Et hurtigt kig på vejret. Vi får lidt eller nogen sol, men også enkelte byer. Lidt til frisk vind, nogle steder hård vind fra vest og nordvest. Temperaturerne kommer til at ligge et sted mellem 13 og 18 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage. Klokken har passeret 11, og vi har taget hul på den anden time af programmet. Vi havde lige nyhederne en lytter igennem. Han hed Henry. Han ringede fra Silkeborg, og han var, håbede vi, troede vi, en af de sidste, der holdt fast i at stemme på SF. Men jeg synes, at vi slap Henry, der lød det lidt som om, at det havde han ikke helt tænkt sig alligevel. Det var som om han, ja, jeg ved ikke, om han fik talt sig selv fra det. For det var stort set kun Henry, der talte. Og af samme grund skal I tre også lige have lov til at svare. Men inden jeg gør det, så vil jeg bare lige kort nævne, at hvis man har en opfølging på Henry, eller har noget andet, man vil panelet eller undertegnet, så er man selvfølgelig velkommen til at ringe på 20 24 7 24 7. Og panelet, det er Jørgen Lenger, tidligere medlem af Folketinget for Venstre Socialisterne og SF. Det er Birthe Skorp, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Og sidst men ikke mindst, Marian Pedersen, tidligere medlem af Folketinget for Venstre. Og ja, Birthe Skorp, er der noget, du lige vil sige til Henry? Nu vi slap ham lidt abrupt op, jo, til nyhederne.
Det er det da sådan set, fordi jeg tror, Henry fra Silkeborg, han sammenlignede kommunalpolitik og så folketingspolitik. Og det, der er rigtigt, er, at i kommunalpolitik, der samarbejder man meget mere, fordi det er en nødvendighed, at man samarbejder. Og det kan godt være, at SF samarbejder inde i Folketinget med de øvrige regeringspartier, men de får jo hug for det. Det gør man ikke så meget ude i kommunalpolitik, vil jeg sige. Fordi det er en nødvendighed, at man samarbejder derude, fordi det er jo så tæt på borgeren, og det er jo noget med nogle gange en kloakdæksel, der ligger skævt, eller vi skal have lavet, ja, vi skal have lavet en daginstitution eller sådan noget, og det skal vi jo samarbejde om. Jeg synes, at der er altså forskel, og det tror jeg, at Henry han må se i øjnene. Der er forskel på kommunalpolitik og folketingspolitik. Ja.
Men så meget desto mere, som vi talte om tidligere i forhold til mig, jeg tror, det var dig, der nævnte det med kommunalvalget til november. Det kan vel godt gå lidt skævt for regeringspartierne nu til kommunalvalget, men det er måske ikke ens betydende med, at det så, at man en til en kan overføre resultatet til folketingsvalget, når
Nej,
det kommer.
Nej, det kan man ikke. Der er mange, der stemmer forskelligt, alt efter om det er kommunalvalg eller folketingsvalg. Og det har også noget med personerne, der stiller op at gøre. Det er i hvert fald det, jeg har mødt i valgkampen mange gange, at folk, som aldrig kunne finde på at stemme på Venstre kommunalt, kan finde på at gøre det på landsplan og omvendt. Det tror jeg er meget de mennesker, der stiller op i det enkelte område, både kommunalt og til Folketinget, at det har meget med dem at gøre. Og derfor kan man ikke direkte overføre det. Og så vil jeg sige til Henry, at det er da rigtigt, at en virksomhed kigger man på detaljen, men man bliver altså, det vigtigste, det er trods alt bundlinjen, og det må det også være i den her forbindelse. Fordi det kan jo ikke nytte noget, at man har fået nogle gode detaljer igennem som parti i Folketinget, hvis bundlinjen er, at vælgerne næste gang løber skrigende væk.
Mm. Er du enig, Jørgen Lenger?
Jamen, det er jeg i stort træk enig i. Og han fokuserer jo netop meget på detaljen. Jeg tror, det er meget vigtigt, at vi bevæger os lidt væk fra detaljen. Og det, jeg savner hos stort set alle partier, det er, at man bevæger sig op i satellithøjde og forsøger at beskrive, hvor er det, vores samfund vil udvikle sig henad. Når vi fører den diskussion, så handler den normalt kun om, hvad nogle embedsmænd og deres regneark har beregnet os frem til, vil være situationen i 2020 eller 2030. Og det er den fremtidsdiskussion, vi fører i Danmark, den foregår i et regneark. Der kunne jeg godt tænke mig, at partierne ville melde frægt ud og komme med deres vildeste visioner om, hvor det her samfund skal bevæge sig henad. Den debat savner jeg fuldstændig. Ja. Og i stedet så kaster vi os jo over alle mulige detaljer om hindbærbrus og hvad der nu er vigtigt i den politiske dagsorden i dag.
Det, der bliver handlet med grænseøl og sådan nogle små ting. Og så er vi jo vel i virkeligheden tilbage til det, vi diskuterede lige inden Henry ringede ind, nemlig idealismen og Enhedslisten, som har sagt, jamen der er forbedringer. Yes, please. Forringelser. nej tak, eller som jeg vidste, vi kaldte dem, forbedrelser.
Nyt ord.
Og så er vi endnu længere tilbage. Det er lige før, man kan tage en opsummering nu, fordi så ender vi et eller andet sted, der hedder, Bioskop, du nævnte det selv, det er bedre på kommunalt niveau, man kan samarbejde på kryds og tværs, man kan få ordnet nogle ting, man kan få lagt det der kloakdæksel på igen og lavet et sygehus. Men så snart vi kommer op på folketingsniveau, så bliver det sådan lidt ødelæggende. Så er der ikke nogen, der kan samarbejde. Ministerne må ikke sige, hvad de mener. De menige folketingsmedlemmer bliver stemmekvæg. Så stiller jeg bare lige spørgsmålet igen. Er der noget fundamentalt galt i Folketinget lige nu?
Det er ikke værre, end det har været altid.
Sådan har det altid været.
Det tror jeg. Men det er ikke særlig opmuntrende, vel?
Nej. Man har hele tiden sagt, det er værre end nogensinde. Og ja. Det har man sagt det, man i 50 år. Ja.
Jeg tror også, altså det der er forskellen på kommunal, det er i hvert fald det, jeg altid har følt i forhold til kommunalpolitik kontra folketingspolitik, det er, at i kommunalpolitik, der skal du, for at sætte billede på det, køre rundt i bilen i kommunen og se, hvor hullerne er.
Ja.
I folketingspolitik, der mener jeg, de 179, der er valgt derind, de skal være op i helikopterniveauet. De skal ikke se, hvad er bedst for Amager, eller hvad er bedst for Nordjylland.
Nej.
De skal se, hvad er bedst for hele landet. Og det er så det, man skal agere ud fra. Fordi, hvad der sker i den enkelte kommune, det skal de nok finde ud af derude. Og det er de også bedst til, fordi de er ude på vejene hver dag. De møder borgerne hver gang, de går hen og handler. Og derfor så er det nede i et niveau, hvor det er meget mere detaljeret i kommunerne. Men Folketinget bør efter mit bedste overbevisning, folketingsmedlemmerne bør efter min bedste overbevisning se på, hvad er bedst for hele landet, og ikke, hvad er bedst lige for mit lille pastorat, hvor jeg er valgt.
Mm. Sporer jeg her i panelet en vis enighed om, at vi skal væk fra detaljen? Altså, modsat hvad Henno sagde.
Vi skal, for eksempel ikke lave armepolitik, ikke?
Nej, altså, præcis. Ja. Og så er vi helt tilbage, hvor vi startede. Ja. Det er så godt. Men Marianne, du siger, at vi skal i helikopterperspektiv. Jørgen Lenger siger, at vi skal, det er de vilde idéer. Det er et stort perspektiv, ja. Og det må godt være... Så er det vel også idealismen, som skal på banen der.
Jamen, jeg kan nævne et meget konkret eksempel, og nu har vi dig, Birthe Skorp, her. Og det var her omkring 1. maj. Der var Dansk Folkeparti ude med et forslag om, at busserne skulle ikke bære flag mere 1. maj. Og det er sådan et eksempel på, hvor man tænker, hvad rager det dog landspolitikerne om busserne i København? De har flag på 1. maj eller ej. Og den vil jeg godt nævne som et eksempel på, at sådan synes jeg ikke, man skal regulere i detaljer.
Ja. Hvis jeg må starte med at sige, at selvfølgelig skal Folketinget have overblikket. De skal også have overblikket over, at hvad der sker i udkantsdanmark. Og det synes jeg er, det er i hvert tilfælde det, de skal kigge på. Det kan ikke nytte noget, at man bruger den her armestuepolitik, som man har gjort nogle gange. Og med hensyn til flagning 1. maj, det er jo over hele landet, det drejer sig om, Jørgen Lenger. Der er jo busser andre steder i det ganske land. Men jeg vil gerne slå til lyd for, at man behøver jo ikke at have flag på 1. maj. Skal vi så også have flag på, når vi har Pride Festival her i København?
Nej, der har de fjer på.
Skal vi også have flag eller fjer på, når vi har, hvad hedder de, det her Lumumba, eller hvad hedder det?
Karneval.
Det er noget, vi har diskuteret i Københavns borgerrepræsentation. Og det er jo lokalt, sådan nogle ting måske hører hjemme. Men 1. maj, det er en dag, det er en arbejderdag. Og der behøver vi da ikke have flag på. Vi har en rigtig god skik her i Danmark, hvor vi har flag på busser og alle mulige offentlige bygninger, når det er kongelige begivenheder, når det er en befrielsesdag osv. osv.
Men den
skik, synes jeg, vi skal beholde.
Må jeg sige to ting til det?
Yes.
For det første, så er det, som jeg husker det, så har din søn fødselsdag 1. maj.
Ja,
det er Peterskorp, så kan vi da lige flage for ham, om ikke andet. Og for det andet, og det er virkelig måske nok det vigtige. Hvis vi bliver enige om, og det synes jeg, vi blev det her med, at vi skal passe på med at lovgive for meget, så er det vel også, så skal vi også passe på i forhold til at, altså hvis folk så har lyst til at sætte et flag på deres bus, eller et busselskab har lyst til at sætte et flag på deres bus på arbejdernes kampdag, så må de vel også godt det, Er det ikke netop der, hvad skal man sige, når vi kommer på folketingsniveau, at der skal man lade være med at blande sig, så må man sige, nej, det er jo fint nok. Det er jo alles flag.
Jamen nu nævnte jeg netop
også hvis de vil have det med til Pride, selvom de har deres eget strivede flag.
Jo,
der sker
jo
ikke noget, de tager det med.
Det er også det, de vil sætte på, vil jeg så sige.
Jamen jeg nævnte som et eksempel på, at vores diskussioner altid ender i den slags, som for eksempel flag på busserne 1. maj. Og straks er vi så i gang med at diskutere det. Og der er det, jeg synes, at sådan nogle diskussioner, dem må man altså lade ligge og så gå op i satellitperspektivet og se det i det store perspektiv.
1. maj, det er jo en kampdag, ikke også? Og det mener jeg heller ikke, man skal have flag på busserne for. Men jeg henholder mig til, at de offentlige flagdage, dem skal vi selvfølgelig bevare.
Men kompromiset kunne så blive, at så kom der rødt flag for busserne 1. maj.
Jamen altså, så skal du først se.
Nu er det jo her i hovedstadsområdet, der er det jo Movia, der kan gå ind og bestemme det. Ja. Og de bestemte så, at eksempelvis med Pride-dagen eller festivalen, at den skulle fejres med, at man havde Pride-festivalflaget på en dag sammen med Dannebrog. Og ikke alle fire dage. Men det er jo et Movia, det er jo et selvstændigt firma, og det har de så lov til at bestemme. Men vi havde da op at vende i borgerrepræsentationen. Hold da op og sikke en fest.
Så længe I havde en fest, vil jeg sige. Så er det ikke gået helt galt endnu. Men ved I hvad, så lad os lade de ting ligge og prøve at komme op i det helikopterperspektiv, der hedder den næste statsminister. Fordi for ikke så lang tid siden, der var det grundlovsdag, 5. juni, og der bliver der holdt taler. Og der var der mange, der bemærkede, at Lars Løkke og Helle Thorning jo benyttede lejligheden til at få sat et søm ind på hinanden. Marion, de gjorde begge to lidt det, du...
Det gjorde de. De gjorde nøjagtigt det, jeg sagde.
Sagde ikke så meget om, hvad de selv ville, men sagde noget om, hvor dumt den anden var.
Mm-hmm.
Men alting tyder jo også på, at det bliver Helle, som fortsætter, eller Lars Løkke, så bliver statsminister. Og lad os være ærlige, mest taler for, at Lars Løkke bliver statsminister igen. Men lad mig starte med lige at spørge, er det fuldstændig utænkeligt, at et andet menneske kan blande sig i den kamp, Marion Pedersen?
Nej, det mener jeg bestemt ikke, det er. Altså, hvis kommunalvalget går af H til for S, så kan det jo godt være, der sker noget der. Eller hvis Helle vælger at tage til Bruxelles.
Ja, der har været lidt rygter.
Ja. Så kunne Mette Frederiksen jo godt komme på banen, måske. Alt er respekt for Helle, men rent faktisk tror jeg, hun ville være en større udfordring for Lars, end Helle er.
Siger du som venstrekvinde?
Ja.
Du er mere bange for Mette Frederiksen, end du er for Helle Thorning?
Det er jeg, fordi... Altså... Igen med respekt, statsministeren har det med at gentage sig selv igen og igen og igen og igen og sige den indlærte lektie. Men Mette, hun brænder altså igennem. Hun siger det, hun føler, og man kan se, hun føler det, hun siger.
Mm.
Og det er altså en gevaldig forskel og en meget større risiko, eller hvad jeg skal sige, for Lars. Jeg ved godt, der har været den der diskussion med, om Lars hisser sig op og bliver hissig og sådan noget. Jeg synes ikke, det gør noget, man kan se politikere have følelser. Jeg synes, det er enerverende at se nogen, der bare står med stoneface, ligegyldigt hvad de får i hovedet. Der må jo være et menneske inde bagved, som koger helt vildt. Og det synes jeg ikke gør noget. Men jeg tror godt, der kunne ske noget, hvis det kommunalvalg det går helt i smadder for S. Eller hvis der netop bliver alt for mange rygter om, at Helle gerne vil til Bruxelles, så kunne Mette godt komme på banen.
Ja, hun har jo mandet alle rygter til jorden.
Ja, men det skal hun.
Altså, hun kommer vi jo, Anders Fogh. Ja, jo, det er rigtigt.
Det er man jo nødt til.
Det er rigtigt. Men jeg tænkte i virkeligheden på, hvis jeg må tage et skridt tilbage, Helle eller Lars, men kan man ikke, kunne vi ikke komme i en situation, hvor det jo, sådan er det jo, det går godt for de radikale. Kunne man ikke ende i en situation, hvor de radikale lige pludselig sagde, vi tager statsministerposten, og så laver vi en eller anden form for bred vifteregering?
Det kunne man meget nemt. Politik, det er jo de uansagelige veje og uforudsigeligt, ja. Jeg vil da godt sige, at Helle Thorning-Schmidt har sagt helt præcist, hun vil ikke til EU.
Mm.
Altså, så vil hun begå et løftebrud igen. hvis det er. Men noget andet er...
Nå, men der kan man sige, hvis noget... det er jo et løftebrud, som så hun ude af landet, så er det næsten lige det, meget.
Der står hun jo...
Det gjorde Anders Fogh også.
Ja, ja, men ikke så bombastisk, som hun sagde det her forleden dag. Arh, til men
han benægtede til, at det blev decideret komisk.
Ja, men alligevel så synes jeg, det var på en anderledes måde, han gjorde det. Men så kommer der jo en anden situation, og det er, at hvis Socialdemokratiet får en anden statsministerkandidat, så kan der jo komme noget helt andet på tale. Og der er jo Mette Frederiksen åbenbart et bud, og der må jeg sige, at Mette Frederiksen har ændret sig en hel del efter min vurdering. Hun er blevet meget mere afdæmpet, og hun er meget mere indlevende overfor...
Hun er blevet minister jo.
Ja, ja, det er hun.
Så siger hun ikke så meget.
Men også før hun blev minister, ja, der andede hun attitude, der gjorde, at hun virkede meget mere afdæmpet og meget mere forstående. Men altså, hun er jo også blevet ældre. Når vi bliver ældre, så ser vi jo mange gange lidt anderledes på tingene, ikke? Så i den situation... Der kunne der jo ske noget, vil jeg sige. Men nu nævner, nu nævner du de radikale.
Ja.
Og det kunne jo blive en mulighed. Man ved aldrig, hvordan tingene de flasker sig for de radikale. Hvis de sidder i en eller anden position, så kunne man jo forestille sig. Det har man jo set før. Jeg kan da huske Hilmar Baunsgaard også i sin tid. Mm. Det er snart mange år siden. Ja. Men han blev jo pludselig et emne, og han blev statsminister, ikke? Og jeg husker,
men det er mange år siden.
Det er mange år siden, men det er bare for, at vi går jo også tilbage i tiden, når vi har det her program, hvor vi ser, hvad kan lade sig gøre, ja, i politik.
Jamen, lige
og det var jo en af de ting, hvor han kom i en meget, meget gunstig position.
Men kan du huske, hvad det var? Der var jeg jo, med skam melde, det er for tidligt for mig. Så godt, jeg husker det ikke så detaljeret.
Men kan du var næppe født.
Ja, jeg var knap født. Men kan du huske, hvad det ligesom var, du gjorde? Altså, ja. Hvad var omstændighederne? Fordi vi har jo gennem mange år været fanget i det her, eller fanget, det er jo som man ser på det. Men været låst i, lad mig sige det sådan, at enten så er det Socialdemokraterne, eller også er det Venstre.
For mig, og for det jeg husker ham, Hilmar Baunsgaard for, det var hans måde at takle medierne på. Dengang begyndte vi at se tv i større grad, end vi gør nu. Og han havde medietække. Mm. Han kunne det der med at stå frem på en skærm og tiltrække sig folks opmærksomhed. Og det tror jeg, han vandt valget på. Og det kan være, at Jørgen Linger kan huske netop det, fordi der var du jo også politisk aktiv dengang. Om det ikke var det, der gjorde faktisk, at han blev statsminister.
Der var flere ting, der gjorde det. Det ene var, at dengang var det Venstre og Konservative, der havde følt sig udenfor i for mange år. Og der holdt den nytiltrådte formand for Venstre, Poul Hartling, jo sin såkaldte svindingetale, tror jeg, der var, hvor han inviterede de radikale til et samarbejde. Det gjorde han i 65. Så kommer der et flertal af S og SF fra 66 til 68, som var meget traumatisk for ikke mindst de radikale. Og det var med til at gøre, at de radikale godt ville danne regering sammen med V&K. Men støttet af, at de radikale gik frem fra 13 til 27 mandater ved valget i 1968. Så der er altså ligesom tre ting, der er anderledes i forhold til dengang.
Mm.
Så jeg tror ikke, at de radikale har mulighed for nu at sætte sig på statsministerposten med mindre, at de nuværende borgerlige partier, de faktisk forpasser chancen for at få flertal alene. De går ikke hen, hvis de har et flertal i fire partier, og sikrer en radikal statsminister. Det tror jeg ikke på.
Mm.
Så jeg tror, den står mellem Helle Thorning-Schmidt og Lars Løkke Rasmussen. Det tror jeg også er den yderligere grund, at for mig at se, at det er umuligt at forestille sig en dansk person centralt placeret i EU, når vi har vores forbehold og står uden for euroen. Det tror jeg simpelthen blokerer, uanset hvilken person det måtte være.
Mm.
Og derfor tror jeg, at Helle Thorning-Schmidts chancer i EU-systemet, de er yderst beskedne. Til andet end en almindelig kommissærpost. Fordi det, der jo skal ske om et år, det er jo også, at Connie Hedegaards embedsperiode, den udløber. Og der kan den nuværende regering jo enten udpege en selv, det er så en almindelig kommissærpost, eller også kan de vælge at sige, jamen Connie Hedegaard, hun er så godt på linje med vores miljøpolitik, at vi vælger det utraditionelle, at lade hende fortsætte.
Mm-hmm.
Og det er jo en valgmulighed, de har. Og så er vi tilbage til i forhold til dit spørgsmål. Jeg tror, at en kommende valgkamp, den vil handle om, hvorvidt det skal være Lars Løkke Rasmussen eller Helle Thorning-Schmidt, der skal være statsminister. i forhold til Mette Frederiksen, så har hun jo altså det problem, at hun har... Hun er meget tæt forbundet med nogle af de ting, den her regering har gjort, som har skabt allermest uvilje i deres eget bagland. Førtidspensionsændringerne, flexjob, kontanthjælpsindgrebet, det er Mette Frederiksens værk. Og derfor kan hun altså få vanskeligt ved at trække det hjem, som de har mistet i forhold til en del af baglandet, der er meget centralt for Socialdemokraterne. Det kan godt være, at hun kan trække lidt mere blandt de borgerlige vælgere, det ved jeg ikke. Men i forhold til det bagland, jeg kender, der har hun det ikke noget stærkt kort.
Mm. Men Jørgen, hvad tror du i forhold til, hvis kommunalvalget går helt af hårdt til, hvad tror du så, det vil have indflydelse?
Det er så uforudsigeligt. Det vil give nogle alvorlige dønninger i Socialdemokratiet, hvis de sidder med 20 detroniserede og møghamrende sure borgmester ud over hele landet. Det kan føre til hvad som helst. Men det kunne lige så godt være, hvis vi skal sætte navne på. Jeg tror mere på en Nicolai Wammen.
Okay.
Han er glat, og han er rund, og han er faktisk meget god til at ligesom vinde opbakning. Og han kan det der sådan lidt småborgerlige image, som Socialdemokraterne godt kan få brug for.
Og så er han her ikke så tit. Siger det ikke også lidt? Altså, han er sådan... Nå, men det mener jeg helt alvorligt, fordi han er jo europamester og futter lidt rundt og går ikke og gnider sig op af de andre medlemmer. Fordi en af de ting, jeg tænker i forhold til Mette Frederiksen, er jo, at hun er jo en deler internt i Socialdemokratiet. Vi så hende jo få et gok i nød, da hun skulle fremlægge den der kontanthjælpsreform, hvor nogen fra hendes eget hold ligesom
underløb hende
og vælger at lægge det her med selskabsskatten, så det ser ud som om, at hun tager pengene direkte fra Mærsk. Eller den anden vej rundt, pengene fra kontanthjælpsmodtagere og sender dem i selskabernes favn, ikke?
Nicolai Wammen kan noget, som også Lars Løkke Rasmussen kan, hvor jeg vil sige, om nøjagtigt de to kunne jeg godt have lyst til at drikke en stor fadøl med.
Og ja,
det er noget, de to har fælles. Det er sådan en vis jovial fremtoning, ja.
Folk kan godt se sig i selskab med dem.
Og det er jeg ikke sikker på, at jeg kunne se mig selv sammen med Helle Thorning-Schmidt.
Nej, men da hun har selv lagt distancen, synes jeg, på det område fra starten af. Ikke? Men der er der ingen tvivl om, at det er Helle Thorning-Schmidt, og det er Lars Løkke Rasmussen. Det handler om ved det kommende folketingsvalg. Det eneste, der kan ændre det er, hvis Helle Thorning går af. Så kan der blive en helt ny situation, der kan måske ændre hele billedet.
Ja.
Men
til gengæld vil det nok også give så meget intern ballade eller diskussioner i Socialdemokratiet, at det vil svække dem.
Jeg skulle lige så sige, altså hun skal vel til, hvis hun vil til EU, så er det nærmest nu, hvis de skal nå at restituere.
Ja.
Hvis hun stikker et halvt år før valget, så sejler butikken vel.
Ja.
Og det, så meget pli har hun vel.
Ja, det må man gå ud fra.
At det gør hun ikke. Men bare lige for at få den rundet af, Jørgen Lenger, vi talte lige før om det der med idealisme og de vilde idéer. Er det helt udelukket sådan et eller andet? Altså er vi stadigvæk så fastlåst i, enten er det Venstre, eller også er det Socialdemokraterne, især i betragtning af, hvor store de konservative er for tiden. Der kan ikke ske en eller anden mærkelig kludetæppe ting.
Jamen, det er jo ligesom det, vi snakkede om før med hensyn til, hvor jeg sagde, at vi fravælger regeringer, vi vælger ikke regeringen, vi fravælger dem. Jamen, det indbyrdes forhold blandt de borgerlige partier kan også ændre sig.
Mm.
For 20 år siden, der var det de konservative, der var store, og Venstre, der var små. Og hvad kommer så på tværs? Ja, det gør en masse spektakel hos de konservative, og så en betonklods. Altså,
som Hans Engel kørte ind i.
Og så vokser Venstre pludselig. Og der kan jo ske noget tilsvarende, men hvad det er jo ganske uforudsigeligt, så selvfølgelig kan tingene ændre sig. Jeg kan bare ikke se lige nu, hvad det kan være, men selvfølgelig kan det ændre sig.
Mm. Selvfølgelig kan der trække mørke skyer, som vi også var inde på tidligere, ikke? Persontager eller nogle af de der skattesager og hvad der ellers er, og statsløse kommissionens afgørelser. Der kan være mange ting, der kan spille ind. Men lige her nu, der er det, tror jeg, Helle Thorning-Schmidt og Lars Løkke Rasmussen, der står som kandidaterne.
Det er svært at spå, især om fremtiden.
Yes.
Så lad os lade det ligge og tage et ordentligt spring og snakke om noget helt andet, men noget anderledes konkret, noget vi ved noget om, og noget som Jørgen faktisk har skrevet til mig i går, om at han godt ville tale lidt om, nemlig lobbyisme Og jeg lovede det også, da programmet åbnede klokken 10, så vi, jeg synes lige, vi skal nå det nu her, vi, når vi har en halv time tilbage. Og lad os, vi har vendt det før i programmet. Det var da den store Waterfront DSB-sag kørte. Og der var en masse festligheder, blandt andet Kim Christiansen, trafikordfører for Dansk Folkeparti, som det var noget med, at hans kone havde solgt nogle kopper til Waterfront, og der var det ene, og der var det andet. Og så var der også en masse fikumdik omkring Waterfront og DSB, og hvor meget man vidste, og hvad pengene blev brugt til. Men Jørgen Lenger, det er dig, der har foreslået det her emne.
Jamen, jeg kom i tanke om det, da jeg så, hvem jeg skulle være sammen med hende i dag.
Ja.
Altså, jeg kender jo dig, Marion, fordi da du var medlem af Folketinget, og ja, også dengang var ansat i Muskelsvindfonden, der talte vi jo sammen nogle gange, ikke? Hvor,
ja.
Hvor jeg var inde og fortælle om vores synspunkter, som jeg jo gerne fortæller til alle politikere. Og i forhold til dig, Birte, da har vi jo tidligere snakket meget vederlagsfri fysioterapi, som også har betydning for mennesker med et handicap. Og der synes jeg jo egentlig, det var en meget sjov kombination, at møde netop jer igen, fordi jeg har i hvert fald oplevet, når jeg har den kasket på, der hedder, at jeg har job i Muskelsvindfonden, at møde meget stor velvilje hos jer, og hele den der traditionelle snak om lobbyisme, det er jo noget, jeg har oplevet helt, helt anderledes i forhold til de politiske kontakter, som jeg har haft i min tid, som slet ikke på nogen måde noget odiøst eller noget forkert, men tværtimod noget, man kan snakke åbent om, og som handler om noget helt andet, det handler om samarbejde.
Men... Og vidensdeling, ikke mindst. Ja. Altså, nu har jeg jo begge kasketter på. Jeg har, efter jeg var i Folketinget, været lobbyist i Waterfront. men har jo også siddet som politiker og netop snakket med folk som Jørgen og fra alle mulige andre organisationer, fra private firmaer. Og jeg mener ikke, man... Når man sidder 179 mennesker i Folketinget, så kan man ikke passe sit arbejde ordentligt, hvis ikke man har folk udefra, der kommer ind og fortæller en, og nu kommer det sjove, detaljen i, hvad det er, embedsfolkene foreslår, når de foreslår en ny lov. Hvis ikke man får det input, altså de 179, der sidder, de ved jo ikke alt om alting. Jeg ved heller ikke alt om, hvordan det foregår i autovirksomheder, men jeg ved dog en hel del efter at have været der i så mange år. Men for eksempel på Muskelsvindfondens præmisser, hvordan det er at leve med muskelsvind, det ved jeg naturligvis ikke noget om. Så det er jeg nødt til at have nogle eksperter, som ved noget om det, til at komme og fortælle mig, hvad betyder den lovgivning, I er ved at vedtage. Hvis I gør det, så sker der det og det for de mennesker, som lider af den her sygdom. Eller hvis I regulerer på den her måde, så sker der det og det for alle den type virksomheder. Hvis ikke man får det input, så træffer man ikke beslutninger på et oplyst grundlag. Det mener jeg virkelig seriøst. Selv hvis man er i regering, får man kun en del af billedet fra embedsfolkene.
Ja.
Og så er der altså også noget andet ved det. Altså, jeg synes ikke, der skal være et register. Altså, det er latterligt. Sidder man til en privat middag, og lige i øjeblikket taler med... Jeg var hos min læge i går, fik fornyet en recept, og talte med min læge om konflikten omkring lægerne og regionerne. Hvis jeg stadigvæk havde siddet i Folketinget, skulle jeg så gå ind, når jeg kom ind i Folketinget, og fortælle, nu havde jeg altså talt med min læge om lægekonflikten, eller folkemøde. Hvordan skulle nogen som helst af alle de politikere, der var over på folkemøde, berette om alle de mennesker, de har snakket med? De fik ikke 2 sekunders fred. Om de så gik ned på havnen med en is i hånden, så kom der folk hen og prøvede at påvirke dem på en eller anden måde. Privatmennesker, organisationer og lobbyister.
Ja.
Det kan man bare ikke.
Men hvis jeg
det,
så lige må...
Man lever af hinanden.
Ja. Peter Skorp.
Ja, men jeg vil godt sige, at lobbyisme er 2 ting, og det er folketingsmedlemmerne, der skal lære at sige fra. Der er en god lobbyisme og en dårlig. Den gode er den, Jørgen Lenger stod for, som utrolig lojal medarbejder i Muskelsvindfonden. Og Jørgen Lenger har givet mig rigtig mange gode input omkring folk, der er ramt af ALS og muskelsvind. Det var også på den baggrund, at vi eksempelvis fremsatte forslag om vederlagsfri fysioterapi. Og man kan jo høre efter embedsmændene, og man kan også lave sine egne forslag. Og det var et af de forslag, synes jeg, der var meget, meget relevant. Og sådan er lobbyisme. vi får nogle gode input fra nogle folk, der er ved noget om sagen, og hvor der er nogle mangler og nogle svage punkter i vores lovgivning. Og det er det, jeg kalder den gode lobbyisme.
Den dårlige, men der er jo også den dårlige.
Der er
det var,
den
var lige
dårlige.
Den, jeg skulle til at afbryde Marianne Pedersen. Eller nu ved jeg ikke, om vi er enige, men, ja. Men skyd, Birthe Skov.
Ja, men der er den dårlige, ikke? Hvor man ikke kan skelne om, at man skal ikke tage imod gaver, og man skal ikke komme med de der tilbud om, at kan I lave noget for mig, så gør jeg det for dig. Den dutter altså ikke.
Nej, fordi man kan sige, lobbyisme, at det vil man skal huske, er vel, at lobbyismen går begge veje.
Ja.
At en ting er, og det er vi vel alle sammen enige om, det er jo godt, at folk, de 179 i Folketinget får masser af information, så de kan træffe begrundede valg. Men de vil jo også gerne have noget ud af jer.
Jo, men...
Og det var jo blandt andet det, vi så i Waterfront-sagen, hvor, ja. Hvor de ligesom førte kartotek over politikerne og sagde, jamen ham kan vi gå til, hvis det er sådan her. Han er nem, ja. og du godeste, ja. Og han er nem at vride armen om på ham, og han er lidt svær, ham går vi udenom. Ja. Men så er spørgsmålet, vil et lobbyregister ikke være en god idé? Jørgen, altså når Jørgen kommer og skal fortælle noget om Muskelsvindfonden, er der vel ikke noget problem i at skrive, goddag, Jørgen Længer, Muskelsvindfonden, jeg har været her, jeg var her i 45 minutter.
Nej, det praler jeg gerne med, hvis jeg har været.
Ja,
for min skyld må det gerne stå i alle de registre, ja. Det er. Hvis jeg så sådan en anden kasket på, som er, at jeg har været politiker,
ja.
Så vil jeg sige, at de der såkaldte lobbyister, som opsøgte mig, det var også mine kilder. Og der har jeg det altså også lidt på samme måde, som journalister har. Nogle af de kilder havde jeg kun, fordi vi kunne føre fortrolige samtaler. Og det gælder ikke mindst, når der kom embedsmænd fra ministerierne, som helt i strid med, hvad de overhovedet havde lov til at fortælle, kom ind og gav mig fortrolig information, som kunne have været fyringsgrund for dem.
Mm-hmm.
Altså, de kilder ville jeg nødig undvære. Så jeg ville ikke i en situation dengang som politiker, og jeg ville heller ikke, hvis jeg skulle være politiker i dag, hvor jeg skulle oplyse mine politiske modstandere om, hvem mine kilder var.
Nej, men Jørgen, er der ikke forskel på lobbyister, der kommer fra virksomheder og organisationer udefra, og så embedsmænd, som kommer fra et ministerie, om man så må sige in-house, og godt lige vil sige noget til dig?
Jo, det er det selvfølgelig, og jeg vil også sige, de der store firmaer, som måtte komme og forsøge at påvirke lovgivningen på en måde, der ikke er god, det var jo så ikke nogen, der lige kom til mig med det parti, jeg repræsenterede.
Nej.
Så der kan jeg nok ikke udtale mig så klart. Men jeg kan i hvert fald sige generelt, at de grupper, de foreninger, de mennesker, jeg havde kontakt med, det var først og fremmest mine kilder, og dem skulle mine politiske modstandere i hvert fald ikke kende.
Nej, og der er så også en anden ting ved det. Ligegyldigt hvordan, så er det jo stadigvæk en måde at få en viden på, som man ellers ikke har, og som man ikke ville. Altså, vi ville jo for eksempel ikke, alle de år, jeg sad, hvor vi var i regering, jeg kunne jo ikke gå over og spørge embedsfolkene i detaljen om et eller andet. Hvad betyder det her ude i den type små og mellemstore virksomheder?
Mm.
Uden at have fået den information fra deres organisation, eller for et lobbyistbureau for den sags skyld, om at det her sådan, det er altså et problem for den her branche.
Men igen, så lander vi vel der, at det er jo ikke noget problem.
Nej.
At du får det at vide, og det er vel heller ikke noget problem, at jeg og alle mulige andre får det at vide. Så derfor er et lobbyistregister vel stadigvæk en god idé.
Men Huxi, du bliver jo...
Altså, er det mig, der er naiv?
Ja, det er det, Huxi, fordi du bliver lobbyet hver evig eneste sekund i dit vågne liv, når du er politiker. Selv dine venner sidder og bombarderer dig med et eller andet. Du har jo stadigvæk din egen fri vilje. Du dømmer jo, bruger jo den viden, du får ud fra, hvad du synes er rigtigt, og ikke ud fra, hvad de har sagt. Så på den måde kan du ikke sige, at det er en byttehandel. Men nogle gange kan det være en byttehandel. Det kan for eksempel være en byttehandel med en sygdomsbekæmpende forening, som kan hjælpe en med helt faktuelle ting, som man så kan bede om at få ind i loven.
Ja.
Men ellers er det jo ikke en byttehandel på den måde. Sådan opfatter jeg i hvert fald ikke mine forhenværende kollegaer. Jeg opfatter dem ikke som noget for noget. Altså det mener jeg helt seriøst. Det er sjældenhederne.
Peter Skov.
Jamen altså, jeg synes ikke, vi hører sådan en register. Altså enhver folketingsmedlem har et... en kalender, hvor der står i, hvem man har haft besøg af. Og jeg vil godt sige, at hvorfor jeg har benyttet mig af mange af de lobbyister, der har været hos mig, det er for at forbedre lovgivningen for de patienter, eksempelvis nu omkring vederlags fysioterapi. Det er for at forbedre lovgivningen, og at man ikke skal til at lave den om bagefter, men at få de rigtige ting ind i en lovgivning eller et forslag. Det er utrolig vigtigt, synes jeg, at man på den måde benytter sig af folk, der ved noget om det her område. For folketingspolitikere ved ikke alt om alt.
Nej, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om.
Det er så nyttigt med lobbyisterne.
Og
vi får jo høringssvar ind, Huxi, men der kan jo nogle gange på en lov, kan der jo være 600 sider høringssvar fra forskellige organisationer, så får vi et resume af ministeriet på et par sider. Og langt de fleste tilfælde, der sætter man sig ikke ned og læser de 600 sider, man læser resuméet.
Ja.
Men jeg er da adskillige gange af organisationer blevet gjort opmærksom på, at det, der står i resuméet, det dækker overhovedet ikke vores høringssvar. Og så går man ned og læser høringssvaret, og så bliver man frygtelig overrasket, havde jeg nær sagt.
Det er så vigtigt, og det forstår jeg også godt. Og man kan ikke få viden nok, men det lyder lidt som om, at I mener, at enten så har vi lobbyisme, eller også har vi et lobbyregister, som vil gøre, at folk ikke kommer. Altså, at hvis vi laver sådan et lobbyregister, så holder Jørgen Længer og Muskelsvindfonden op med at dukke op.
Altså, det
tror jeg nemlig ikke, gør.
Og det morsomme er jo, at de fleste lobbybureauer jo går foran, hvad det angår. Det er rent faktisk sådan, at lige nøjagtigt Waterfront var de første, der foreslog, at der blev et lobbyregister i Folketinget.
Før eller efter, de havde købt kopper?
Længe før.
Okay.
Jamen, jeg tror bare, vi skal passe på, at det ikke bliver noget af en illusion, fordi lige nøjagtigt den lobby, der kommer ud fra for at bestikke politikeren, skriver man jo ikke ind i sit register. Altså, lige nøjagtigt den kriminelle handling, lader man jo være at skrive, ikke? Og hvad er det så, det egentlig er værd? Så har man et register over alle de uskyldige henvendelser, som jeg ikke har noget imod, at man har, men som heller ikke løser noget problem. Altså det som den hyppigste og den oftest gennemførte form for lobbyisme går ud på, det er at bygge bro mellem den situation, at som forening, der ved man meget om lidt, og som politiker, der ved man lidt om meget. Og det skal man så kombinere, og det får man samarbejdet ud af.
Og så hold hovedet koldt.
Det er jo det.
Jo, men stadigvæk. Jeg skal bare lige have det skåret ud i pap, så tror jeg. Fordi sådan... Man indførte efteråret sidste år, et lobbyregister i Folketinget. Så havde man det i nogle måneder, så nedlagde man det, og ifølge medlemmer af Folketinget, så gik det meget stærkt. Man havde det nærmest i 2 måneder, så havde man lært at bruge det, så blev det lukket igen. Og her citerer jeg din søn, Birte Peterskorp. Så lukkede man det ned, og det man så har nu, er nemlig det her, som Jørgen nævner, at man må godt skrive ind selv, hvem man har haft besøg af, og så hvis man har haft besøg af nogen lyssky, ingen nævnt, ingen glemt, så skriver man selvfølgelig ikke dem ned. Men hvis man ligesom bare registrerede folk, der kom ind, altså har man så ikke, ville det ikke være fint at have et lille arkiv, så kan man gå tilbage og se alle, der har været der, og ikke kun udvalgte. Udvalgte er jo ligegyldigt.
Altså i princippet skal du meddele porten, inden folk kommer, hvem der kommer.
Ja, men fører de register over det?
Det ved jeg faktisk ikke. De skal jo hakke dem af, og så skal de ringe op til os eller til vores sekretær og sige, at nu er den og den hernede og venter på dig.
Ellers kan man jo bare møde dem ude på trappen, hvis det er noget...
Ja, og man kan mødes ude for huset. det er jo det, der er så håbløst ved det. Altså, man kan jo mødes ude for huset.
Det kan man sagtens. Det er jo sikkert også mange, der gør. Men altså, for mig, der er en lobbyist, den der kan hjælpe mig med en lovgivning til at gøre den
bedre.
God, og til at den indeholder alle de ting, den skal, for at borgeren får glæde af den. Sådan er det. Men nu har jeg jo arbejdet meget med sundhedsområdet, og det kan godt være inden for måske handel og andet, at det ser lidt anderledes ud. Men for mig, der er det meget væsentligt, at vi fik de rette ting med i en lovgivning. Mm.
Altså, jeg prøvede jo både erhvervsudvalget og forsvarsudvalget, og der har jeg da også fået... Der har også været folk hos mig for at fortælle om, hvordan verden så ud uden for borgens tykke mure, og jeg har slet ikke haft noget problem med det overhovedet. Det er jo selvfølgelig altid op til det enkelte folketingsmedlems moral, om man vil tage mod gaver og sådan noget. Det er klart, altså jeg går heller ikke ud fra, at journalister er til en frokost, hvor de snakker med en kilde, så betaler de, eller så bliver de betalt, deres frokost bliver betalt. Det skriver de vel heller ikke i artiklen. Nu har jeg fået de her oplysninger, det er det firma, og de har jo ikke betalt min frokost.
Ja.
Altså, how low can you go?
Det er rigtigt nu. I sidste uge havde vi en særudsendelse med gode gamle Christiansborg journalister, og vi blev i programmet enige om, at for jeg stillede spørgsmålet, hvem er værst, politikerne eller journalisterne, og der måtte vi sande, de var lige slemme.
Ja.
Og der er rådne æbler i alle kurve. Men så lad mig spørge om det, altså det kan også godt ske, det er mig, der ser spøgelser. Om det her med, om jeg sidder med et billede af, at der kommer frygtelige lobbyister og vil lokke jer til alt muligt derinde. Hvad er den mærkeligste oplevelse? Har I nogensinde haft sådan en oplevelse, hvor der kom nogen ind og ville, altså ikke med tuslapper i en brun papirspose, men hvor I tænkte, det er helt på månen, det du siger nu. Det får du mig aldrig til.
Nej,
findes der overhovedet sådan nogen?
Jeg har aldrig oplevet det.
Jeg har heller ikke oplevet det.
Jeg har oplevet en, der tilbød mig en bil.
For
noget, jeg jo ikke kunne hjælpe ham med. Men det var nu ikke derfor, at det ikke blev til noget. Men ellers så har jeg heller ikke oplevet det. Men jeg synes, noget af det værste ved den her slags diskussioner, det er, at de har en tendens til at ende i hysteri. Fordi i stedet for at løse det store problem, der er en sjælden gang, så kaster vi os over alle de små situationer.
Mm.
Altså nu snakkede vi om mit arbejde i dag i Muskelsvindfonden. Der er det jo også sådan, at nogle gange, når vi holder grøn koncert om sommeren, så har vi jo lyst til at invitere nogle samarbejdspartnere ind til koncerten og vise dem, hvad vi laver, og byde på en øl og give dem en billet.
Mm-hmm.
Og det gør vi til vores samarbejdspartnere, men hvem må vi ikke give de billetter til?
Lina.
Vi må ikke give dem til de ansatte i ministerierne, fordi de har regler for, at sådan noget må man sørge med ikke modtage. Mm. Som om de tror, at der er en eneste ansat i et ministerium, der skulle ændre mening til noget som helst, eller blive bestukket af en billet til grøn koncert. Men det ender i sådan noget rent pjat, når vi har de her diskussioner, hvor vi frygter for, om nogen nu skulle blive bestukket eller ej. Og vi får ikke løst de store problemer, men vi skaber os selv en masse små. Og det synes jeg er desværre noget, der sker hyppigt. Nu er det her, der er eksempel. Der kunne nævnes mange andre eksempler også.
Men Jørgen, er det ikke sådan ud fra den devise, at det er lidt enten eller? Enten så tillader man gaver, og at man må tage imod alle mulige ting, og så kan det være en fadøl, så kan det være en grøn koncertbillet, og lige pludselig er det en bil, og så bliver det... Hvor skal man sætte grænsen i forhold til, hvor lidt må man modtage? Er det så ikke nemmere og sikrere at sige...
Jeg tror godt, man kunne sætte grænser sådan for sig selv. Man har en fornemmelse af, hvis man i øvrigt har sådan en nogenlunde anstændig moral, så har man en fornemmelse af, hvad er for meget, og hvad er for lidt.
Og man er det ikke meget at lægge det hele an på MF'ernes anstændige moral.
Hvordan ville du sikre, at det ikke skete, Huxi? Fortæl mig det.
At hvad ikke skete, undskyld?
At folk tog mod bestikkelse. Hvordan ville du sikre det?
Nå, jamen,
hvordan skulle man lovgive det? Det kan man ikke.
Nå, jo, det kan du da sagtens.
Hvordan?
Jamen, det er da bare at sige, at du må ikke modtage bestikkelse.
Og hvis du gør det alligevel...
Så er det da ud på undskyld mig, røv og
men det skal jo opdages, Sødvind.
Jamen, det skal opdages, og så er vi vel tilbage ved lobbyregisteret. Hvis der er nogen, der får nys om et eller andet, de kære embedsmænd, som nogle gange listede ned til Jørgen Lenger, og sagde, ved du hvad, op på Marianne Pedersens kontor, der står der... stakkevis af kopper og biler og alt muligt. Det er et tænkt eksempel, kære lytter.
Det er jo meget morsomt, fordi Folketinget, når man er på udlandsrejse for Folketinget, så har man gaver med.
Ja.
Fra Folketinget.
Ja.
Og som udvalgsformand får man ofte gaver. Nogen havde gaver, og nogle ting, som man godt vil have stående fremme på sit kontor.
Ja.
Hvad så? Hvad er det så?
Jo, men de gaver, man har med for Folketinget mange gange, det er jo til nogen, man beder om at holde et oplæg og ikke giver honorar. Og sådan kan det jo også ske her i Danmark, at man kommer ud for at bede om, og de beder om en at holde et oplæg, og så får man to flasker vin.
Jo.
Og det skal man jo ikke.
Vi tager ikke imod penge som folketingsmedlemmer. Og det tror jeg da nok, vi alle sammen har fået. Det tror jeg da også, Jørgen Lenger har fået.
Og det skal man jo ikke opgive.
Og mig,
af hensyn til skatten.
Men jeg har også prøvet at give vin til et folketingsmedlem, som var meget principielt på det her område, og simpelthen afslog. Og det var sgu pinligt, synes jeg. Også for mig at stå der med min vin og overrække i en helt forsamlingspåhør, og vedkommende afslår det. Men et folketingsmedlem, som var virkelig var principielt på det her område og sagde nej, det synes jeg var ubehageligt at opleve. Heldigvis så var Uffe Ellemann den næste, der skulle holde oplæg, og han ville gerne have det.
Ja.
Så der fik vi...
Det var godt.
Rettet op på det.
Men ja, altså, der synes jeg, at man trækker det for langt, når man går ud og siger, jeg vil ikke engang modtage to flasker vin.
Ja. Jo, men mange gange... Og det må man jo også godt, for som I selv siger, man kan jo gå ind og se... jeg ved ikke, om det er alle MF'ernes, men i hvert fald sådan ministrenes gavelister og sådan noget, der kan man jo se både... butterflies og kopper og alle mulige ting.
Men for et folketingsmedlem, der betyder det jo også mange gange, at man rejser det halve Danmark rundt for at holde et foredrag.
Man går en hel aften.
Jamen, og igen,
og så altså, siger det, man ja tak til to flasker vin. Det synes jeg, man skal have lov til.
I den grad, og fire, hvis det står til mig, det er slet ikke noget med det. Men det er jo mere det der med, at der skal være gennemsigtighed. Det er vel i virkeligheden bare det handler om. Så er vi tilbage ved lobbyistregisteret. At man kan vel godt føre en eller anden form for tilsyn med, hvad der kommer ind, hvad der kommer ud.
Jamen,
Alle ved jo, det foregår.
Alle ved, at folketingsmedlemmer snakker. Altså, når man tager ud og holder foredrag på nogle møder i den anden ende af landet, der er ikke én, der vil stemme på én i det område, eller... retter ikke en, der kan stemme på en i det område. Men man gør det for at få sine holdninger frem. Men så får man enten en middag bagefter eller inden, eller man får en kop kaffe bagefter. Og der er lobbyisterfolk, der er helt vildt. Der er jo nærmest konkurrence om at sidde ved siden af en, for at fortælle en, hvad man mener om noget bestemt. Altså...
Nå, jeg siger ikke, at man skal registrere alle mennesker, man taler med.
Men hvor skal man så sætte grænsen? Folkemødet? Forestil dig, hvordan det skulle være for et folketingsmedlem at skulle rapportere bagefter, hvem de havde talt med på folket.
Nej, men det er slet ikke noget med det så. Men hvis der kommer nogen op til jer på Christiansborg, når I er i embedsmedfører på jeres kontor, og vi holder et møde under fire øjne, det kan man da godt registrere.
Ja, det gør man da også hele tiden. Det står jo i ens kalender, den er åben.
Ah, det er den jo ikke med den nye offentlighedslov.
Nej, det er den selvfølgelig ikke.
Men... Jamen, jeg synes, det er i orden, man fører register over de gaver, man får. Og det er jo ikke helt så meget, sikkert. Man får som folketingsmedlem. Det er jo ikke sådan, det vælter ind.
Det kommer an på, hvem man er. Mindes Troels Lund Poulsens Rolex-ur til 70.000.
Jamen, det kan man diskutere, men det, jeg mener bestemt, det er registreret.
Det var registreret
i ministeriet. Men,
jamen, han gik jo selv med det, og det er
det næste.
Det er jo så det næste, nemlig.
Ja.
Og tog det med til et andet ministerium.
Men det synes jeg er i orden, at det er registreret, og det kan man have en holdning til. Men det, jeg ville nægte som politiker, det var... at nogen overhovedet skulle blande sig i, hvem jeg snakker med. Det vil jeg ikke finde mig i.
Nej, men det gør man vel heller ikke?
Det er jo det, der ligger i den der diskussion om, at føre et register. For hvem er lobbyister, hvem er en, man bare lige snakker med tilfældigt?
Ja.
Den er ikke så let, den sondring i praksis.
Og problemet er jo, Husi, at politik er jo blevet... det var et andet af de emner, som Jørgen han havde foreslået til i dag. Politik er jo blevet et sikkerhedsprojekt. Næsten alle spiller sikkert.
Mm.
Og hvis de andre fra de andre partier kan finde en lille sprække, aha, du har talt med ham. Ham har vi hørt noget grimt om. Det får vi lige på forsiden af Ekstra Bladet i morgen. Så har du balladen. Så skal du til at diskutere, om du har talt med en eller anden i en halv time. Det skal du så diskutere, indtil der kommer en historie, der er mere spændende. Så skal du bruge al din energi og al din tid på det, i stedet for at passe dit arbejde i Folketinget.
Ja, der er nok arbejde, skulle jeg hilse at sige.
Ja.
Og det betyder jeg ikke. Nu ser I sidder alle sammen og ser på mig, som om jeg er en ubehøvlet naiv møgung.
Lobbyist.
Nej, det skal slet ikke. Men jeg er da enig om, og jeg synes også, det var interessant, da Jørgen skrev det her med, hvad der er sikre områder, og hvad der er sådan farlige områder. Altså, hvornår er man på gyngende grund?
Ja.
Og at det selvfølgelig er nemmere at diskutere sikre sager, fordi så sker der ikke noget der.
Men, eller populære sager, for den sags skyld. Fordi...
Eller som du selv siger, det er jo også nemmere at smashe på en modstander, end at fremlægge noget selv.
Ja.
Det er vel også, men det er vel langt hen ad vejen også op til, og så er vi jo tilbage hos politikernes anstændige moral, som vi kalder den. Der må man vel også gribe i egen barm og sige, jo, der foregår et eller andet derovre, men nu måske. Men nu fremfører jeg egne synspunkter, i stedet for at sparke til... til vedkommende derovre.
Ja, man skal i hvert fald ikke tale med en rocker i Køge, kan jeg forstå, men i min tid i Folketinget, der arbejdede jeg også meget med kriminalpolitik, og jeg besøgte meget ofte nogle af fangerne i fængslerne, og jeg har lært utrolig meget af de mennesker, der sad i fængsel, både om deres baggrund og om, hvordan vores straffesystem virker og sådan noget. Ikke? Og jeg ville jo nødt til at have været det foruden. Og det er jo sådan et smalt område. Det, jeg nævnte over for dig, Huxi, det var det pussy, at ved sidste folketingsvalg, der var der altså, at af de 6 handicappolitiske ordfører, der genopstillede, der blev de 4 ikke genvalgt. Og det synes jeg altså er tankevækkende, og jeg bliver ked af det, når jeg nu selv arbejder inden for en handicaporganisation, at det vil altså sige, at de meget engagerede politikere, der har kastet sig over handicappolitik, som jeg synes er vigtigt, de løber altså simpelthen risiko for ikke at blive genvalgt. Mm. Det synes jeg er noget, der må give stof til eftertanke. Og det var jo folk, vi kom til at savne efter valget, fordi vi havde opbygget nogle gode samarbejdsrelationer.
Selvfølgelig.
Og det er fordi, det ikke er sexet, og det giver ikke overskrifter, og der er ikke konflikt i det.
Nej, ingen skandaler.
Så du kommer ikke i pressen, hvis du har nogle ordførerskaber, som bare kører stille og roligt, og hvor der ikke er nogen skandaler i. Så kommer du ikke i pressen. Og handicap, pressen betyder meget for det.
Handicapområdet kan hurtigt skabe skandaler, synes jeg. Fordi at alene det, at man har nogle steder, eksempelvis en sådan praktiserende læge, hvor de handicappede ikke kan komme ind, fordi den praktiserende læge bor på anden sal, og der er ikke nogen elevator. Det synes jeg er en skandale.
Men hvad gør vi så ved det?
Det er bare et eksempel på.
Ja, nå, men jeg er helt enig, der er jo masser af eksempler.
Der er masser af eksempler. Altså,
der kan
det er dukke
skandaler
ikke
op alle steder. Det må vi se i øjnene. Men
det er jo det samme. Altså, du som ny i større partier i hvert fald, så får du ofte også tildelt Nordisk Råd. Hvor tit ser du noget i aviserne i Danmark om Nordisk Råds arbejde?
Aldrig. Nå, og det, i virkeligheden kan man sige det samme om EU.
Betyder,
de bestemmer 80% af lovgivningen,
og det betyder, at dem, der virkelig møver på, de får de ordførerposter, hvor de kan være i pressen konstant. Og dem, der bare passer det daglige job og har de ordførerskaber, der ikke er det store blæst om normalt, medmindre der lige sker en skandal, jamen, de ved så bare, at det er altså, det minimerer chancen for genvalg i hvert fald.
Og det er jo også fordi, at Marion, du har været medlem af et stort parti, der havde mange mandater, ikke? Mm. Og der er det klart, der bliver ordførerposterne fordelt på en anderledes måde end i de mindre partier, vil jeg sige.
Det er
og, vi har 2 minutter tilbage, og jeg vil bare lige spille bolden over til Jørgen Lenger, som smed emnet op i luften. Jørgen, hvad kan vi gøre, hvis vi bare lige skal være en lille smule konstruktiv her til sidst, i forhold til at få, måske ikke konkret genvalgt de her handicapoverfører, men få fokuseret lidt mere på de, hvad skal man sige, mere usexede, usikre emner, i stedet for at spille sikkert hele tiden?
Jamen, jeg tror, det er svært, fordi man trænger bedst igennem medierne med de sådan meget underholdende emner. Mm. Man kan jo dårligt se en debat i fjernsyn nu om dagen, uden at folk råber og skriger i munden på hinanden, men det er åbenbart underholdende. Og det kan man så skyde skylden på pressen for, men grunden til, at pressen gør det, grunden til, at medierne gør det, det er jo fordi læserne, seerne vælger at have det på den måde, ikke?
Og folketingsmedlemmerne stiller op til det, vel
det
også?
Det er jo det, og jeg undrer mig nogle gange over, at folketingsmedlemmer stiller op til de der situationer, hvor man råber og skriger i munden på hinanden i fjernsynet. Og jeg har ikke løsningen på det. Hvis jeg havde det, så ville jeg ikke beholde den som en hemmelighed.
De 2 statsminister har jo sagt nej, eksempelvis til at møde Clemens, tror jeg det var.
Ja, det kan jeg
fordi,
godt forstå.
Ja, og det er begge 2, der har sagt nej til det, fordi at det synes jeg, det er helt ærligt, det kan være lidt af en skandale nogle gange, fordi man får ikke mulighed for at få sine meninger frem. Man bliver afbrudt hele tiden, og det synes jeg ikke, det er befordrende for en politiker at være med i.
Så vil jeg til gengæld sige, at skulle Lars Løkke eller Helle Thorning-Schmidt have lyst til at komme herind, så er de mere end velkomne.
Det ville jo betyde, at de ville være gået af, Huxi. Det er jo
der
ville du gøre en undtagelse.
Der er jeg villig til at lave en særudsendelse. Det kan jeg love dig. Og med det skal vi til at sige tak for i dag. Vores tid er gået. Tak til Marion Pedersen, tak til Birte Skorp, tak til Jørgen Lenger. Vi er tilbage i næste uge. Samme tid, samme sted.